Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Έξτρα σπορ και είμαστε και σήμερα έτοιμοι έτσι για τη βόλτα στον κόσμο των σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας. Και σήμερα λοιπόν έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε αρκετούς αθλητές. Θα τους δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα, θα τους δώσουμε το βήμα να μας μιλήσουν για τις επιδόσεις τους, για τα όνειρά τους. Και ο Γιάννης Κωνσταράκης μαζί με τον Βασίλη Κονόμο που βρίσκονται πίσω από την κονσόλα των ήχων θα βοηθήσουν λοιπόν να φτάσουν τα λόγια τους και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά που είναι στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και πάμε να πάρουμε λίγο άρωμα από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων, σωστήβο πάντα, που ξεκινάει την Πέμπτη. Και μία από τις αθλήτριες που θα μας εκπροσωπήσει είναι η Οξάνα Κορένεβα, η οποία αγωνίζεται στο τριπλούν. Φέτος θα έλεγα ότι διανύει μια εξαιρετική χρονιά, αφού στο Αλεξανδρινό Μίτινγκ πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ με 14 μέτρα και 2 εκατοστά, έγινε η 13η Ελληνίδα που ξεπερνά το φράγμα των 14 μέτρων. Σήμερα λοιπόν την έχουμε κοντά μας για να μας μιλήσει για το πώς έχει πάει η προετοιμασία μέχρι αυτή την ώρα, για την ψυχολογία της και βεβαίως για τους στόχους της στο ευρωπαϊκό και όχι μόνο, γιατί είναι μια χρονιά έτσι με αρκετές διοργανώσεις. Λοιπόν, Οξάνα Κορένεβα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους.
Καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
Ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα. Μια χαρά, εσείς?
Μια χαρά. Μια χαρά και εμείς. Λίγο ζέστη.
Ζεστέ... Και εμείς το ίδιο.
Και εσείς το ίδιο. Και εσείς ακόμα, ακόμα περισσότερο νομίζω ζεσταίνεστε, γιατί κάνετε έξω προπόνηση, οπότε νομίζω ότι επιλέγετε κυρίως βράδυ να κάνετε πλέον προπόνηση, έτσι?
Σίγουρα, αλλά δυστυχώς ο ήλιος φεύγει αργά, οπότε ναι, απλά ερχόμαστε απόγευμα που δεν βαράει τόσο πολύ ο ήλιος.
Έτσι είναι. Λοιπόν, νιώθω ότι η ψυχολογία σου φέτος είναι στα ύψη. Ότι η αυτοπεποίθησή σου είναι σε ένα άλλο επίπεδο μετά το φετινό ρεκόρ. Έχω σωστή αίσθηση?
Έχετε σωστή αίσθηση. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για τις επιδόσεις μου γενικά, γιατί σε όλους τους αγώνες έχω πάει καλά. Βλέπω ότι υπάρχει μια σταθερότητα, οπότε είμαι υπέρ χαρούμενη.
Και μάλιστα στο Αλεξανδρινό Μίτινγκ είδαμε αυτό το μεγάλο άλμα στα 14-02. Και θέλω να σε ρωτήσω πώς ήταν για σένα αυτή η στιγμή που συνειδητοποίησες ότι ξεπέρασες το φράγμα των 14 μέτρων για πρώτη φορά.
Η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη στιγμή δεν το κατάλαβα τίποτα και έτσι όπως κοιτούσα που έχω προσγειωθεί έλεγα «Α, ωραία, 13.90, είναι καλά είμαστε». Και ξαφνικά μου λέει ένας προπονητής «Εκεί είναι 14». Και λέω «Ναι, καλά, εντάξει». Και γυρνάει η κοπέλα που το μετρούσε, με κοιτάει και λέει «14» και μετά να σου πω την αλήθεια, εγώ χάθηκα γιατί δεν θυμάμαι τίποτα το. Δεν με ενδιάφερε άμα ήταν 0-0, 0-5, 0 πόσο. Άκουσα το 14 και τρελάθηκα.
Και τρελάθηκες. Ήταν κάτι, Οξάνα, έτσι που σε δυσκόλευε όλο αυτόν τον καιρό και σε δυσκόλευε, ξέρω εγώ, τεχνικά, ψυχολογικά ή μήπως χρειαζόταν και απλώς και λίγο τύχη?
Εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Ήμουν μια χαρά ψυχολογικά και σωματικά, απλά έπρεπε μετά από τόσα χρόνια δουλειάς κάποια στιγμή να βγει. Αυτό ήταν λίγο πιεστικό, ναι μεν ψυχολογικά, αλλά έλεγα θα βγει κάποια στιγμή, υπομονή, εσύ κάνει τη δουλειά σου και κάποια στιγμή θα γραφτεί. Οπότε απλά δεν περίμενα θα γραφτεί τόσο γρήγορα, να σας πω την αλήθεια.
Άρα δεν έχεις αλλάξει κάτι από τον τρόπο προπόνησης, από την τακτική σου, από την ψυχολογία σου κλπ? Γιατί η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι πέρσι και στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης και στο Αλεξανδρινό Μίτινγκ πέρσι είχες κάνει άλμα 13-86. Φέτος δείχνεις βέβαια πιο σταθερή και πιο δυνατή και έχεις βάλει δηλαδή αυτό το κάτι παραπάνω και λέω έχεις αλλάξει κάτι?
Όχι, η αλήθεια είναι ότι αρκετοί με έχουν ρωτήσει. Όχι, απολύτως δεν έχω αλλάξει τίποτα. Απλά δουλειά, 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 δουλειά. Και προφανώς βοηθάς με τον τρόπο ζωής σου, με τη διατροφή σου. Όλα αυτά είναι κλασικά, δεν λέω κάτι καινούριο. Προσέχεις πότε βγαίνεις, προσέχεις τι τρως. Οπότε πολύ κλασικά πράγματα πιστεύω. Και απλά επιπλέον δουλειά, επιπλέον, επιπλέον δουλειά και διορθώνεις ναι, κάθε φορά τα πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιώσεις τον εαυτό σου, τα άλματα.
Πάντως αυτό που βλέπουμε φέτος είναι ότι σχεδόν όλα σου τα άλματα είναι εκεί, γύρω στο 13-80 και πάνω. Mm-hmm. Αυτό σου δίνει έτσι μεγαλύτερη σιγουριά πριν από κάθε αγώνα, ότι έχεις μια καλή βάση.
Ναι, προφανώς. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί δυστυχώς δεν είμαστε ρομπότ. Μακάρι να μπορούσαμε να πηδάμε σε κάθε αγώνα τόσο όσο θέλουμε. Αλλά εφόσον βλέπω ότι είναι τα άλματα πάνω από τα 13,80, σίγουρα μπαίνει στον αγώνα με πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση και λες: OK, είμαι καλά. Αλλά να μην είσαι σίγουρος ότι και σήμερα θα πετύχει 13,80, γιατί υπάρχουν και στιγμές που δεν είσαι
είναι
καλά.
Δύσκολες, ναι. Ναι. Έτσι είναι. Αλλά
εντάξει.
Την Πέμπτη ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στην Ισπανία. Αύριο φεύγετε εσείς ως ομάδα.
Ναι, εμείς φεύγουμε αύριο 2 η ώρα το μεσημέρι και την Πέμπτη θα πάμε να δούμε το Τικοντό.
Ναι, την Πέμπτη βεβαίως. Και θα έχουμε σε λίγο και την Αδαμοπούλη να μας πει δύο λόγια, γιατί βρίσκεται ήδη εκεί στην Μαδρίτη.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Εσύ αγωνίζεσαι το Σάββατο όμως, σε 9.30 το βράδυ.
Ναι.
Έτσι, πώς νιώθεις για αυτή την πρόκληση, τι στόχους έχεις τόσο για τον εαυτό σου, όσο και για την εθνική μας, η οποία θέλει να παραμένει στην κατηγορία, έτσι?
Καλά, προφανώς θα δώσω τα πάντα, όπως δίνω σε κάθε αγώνα, για να μπορέσουμε να κρατηθούμε στην αλφα κατηγορία. Είμαι φουλ ενθουσιασμένη, δεν έχω καθόλου άγχος. Έχουμε τρία άλματα, όπου θα συγκεντρωθώ σε αυτά τα τρία άλματα. Δηλαδή θα πρέπει να κάνω το ένα καλύτερο από το άλλο. Mm-hmm. Και ελπίζω επειδή θα έρθει.
Το νιώθεις διαφορετικό τώρα αυτόν τον αγώνα, με την έννοια ότι είναι μια ομαδική δουλειά? Ότι όλοι, ας πούμε, βοηθάτε ώστε να μαζευτούν οι βαθμοί προκειμένου να παραμένει στην πρώτη κατηγορία. Το νιώθεις αλλιώς?
Νιώθω ότι πρέπει να τη δείξω καλά, ναι, για να μπορέσει η ομάδα να ανέβει στην κατηγορία. Αλλά εφόσον ναι, είμαστε εθνική ομάδων, αλλά κανονικά είναι ατομικά αθλήματα. Οπότε πρέπει να συγκεντρωθείς στο αγωνισμά σου για να είσαι καλός εσύ. Οπότε πρώτα απ' όλα συγκεντρώνεσαι στον εαυτό σου και μετά σκέφτεσαι για την ομάδα
για να
την ανεβάσεις ψηλά. Ναι.
Μετά τη Μαδρίτη το μυαλό σου πάει και λίγο πιο μακριά? Πάει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο?
Προφανώς και πάει, αλλά δεν το κυνηγάω με ποια έννοια. Αν θα έρθει θα είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Αν δεν θα έρθει, δεν είναι και η πρώτη φορά που χάνω μια μεγάλη οργάνωση, οπότε δεν έχει χαθεί και ο κόσμος. Οπότε απλά θα κάνουμε τις διακοπές μας και από το χρόνο ξανά την αρχή.
Σίγουρα, αλλά ρωτώ αν είσαι κοντά ή μακριά, γιατί τώρα πλέον, επειδή τα όρια είναι πάρα πολύ δύσκολο, εσείς βοηθιέστε μέσα από το σύστημα το ranking, έτσι?
Το ranking, ναι.
Είσαι κοντά, είσαι μακριά?
Όχι, πάνε 36 και εγώ είμαι ακριβώς 306.
Ναι, στο όριο, ναι.
Ναι, αλλά μία βγαίνω, μία μπαίνω, αλλά τώρα ναι, έχω τους καλούς αγώνες μπροστά μου.
Παλεύεται όμως αυτό, γιατί έχεις, αν πας καλά τώρα στη Μαδρίτη, έχετε το Βαλκανικό νομίζω, έχετε το Πανελλήνιο, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικές διοργανώσεις.
Έχω και άλλο ένα meeting στη Γαλλία, που είναι και καλή κατηγορία 12 Ιουλίου. Οπότε έχω 4 σημαντικούς αγώνες. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
Ναι. Καλά κάνεις και δεν το έχεις πάρα πολύ έτσι στο μυαλό σου, με την έννοια ότι δεν θέλεις να σε αγχώνει, αλλά δεν είναι ανέφικτο. Εγώ αυτό νιώθω.
Ναι, εντάξει. Απλά δεν θέλω να το ονειρεύουμε, ούτε να συναχωριέμαι από τώρα, π.χ. αν δεν θα πάω. Είμαι ένας άνθρωπος του τώρα.
Ναι.
Και βλέπουμε
ζήστο
τι γίνεται.
Τώρα. Ναι. Οξάνα Κορίνεβε, από το 2024 αγωνίζεσαι με το Εθνόσημο, έτσι. Mm-hmm. Από το Δεκέμβρη του 2023 ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η διαδικασία της ελληνοποίησής σου. Mm-hmm. Θέλω να μας πεις πώς νιώθεις που πλέον εκπροσωπείς την ελληνική ομάδα. Κάθε φορά δηλαδή που αγωνίζεσαι με την εθνική ομάδα και φοράς το Εθνόσημο, πώς νιώθεις, σου δίνει έτσι ένα επιπλέον κίνητρο?
Καλά, εννοείται. Καταρχήν ήταν το όνειρό μου να αγωνίζομαι με εθνική ομάδα. Χρόνια έβλεπα ότι ο κόσμος πάει, αγωνίζεται και εγώ δεν μπορούσα να πάω. Είμαι πάρα πολύ συναχωρημένη, οπότε αυτή τη στιγμή είμαι πολύ περήφανη που μπορώ να εκπροσωπήσω την Ελλάδα και προφανώς αυτό μου δίνει χαρά και ενθουσιασμό πολύ.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Έχεις σπουδάσει τόσο τεφά, έτσι.
Mm-hmm.
Αλλά ξέρω ότι έχεις σπουδάσει και φωτογραφία.
Ναι.
Έτσι είναι.
Ναι, ήταν η πρώτη μου σχολή η φωτογραφία. Για κάποιο λόγο, να σας πω την αλήθεια, όταν τελείωσα το σχολείο, έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξανασχοληθώ με κάτι, με το αθλητισμό. Δηλαδή, δεν ήθελα να κάνω προπόνηση και να σπουδάζω γυμναστική ακαδημία. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Και πήγα και σπούδασα φωτογραφία που μου άρεσε και είναι ο μπάς μου, η θεία μου, είναι όλοι φωτογράφοι. Και με το που τελείωσα τη σχολή, λέω κάτι μου λείπει. Και πέρασα τεφά.
Λοιπόν, εγώ τώρα τι θέλω να σε ρωτήσω. Η φωτογραφία είναι μια τέχνη που βασίζεται πολύ στο να πιάνεις τη σωστή στιγμή. Έτσι, να έχεις καθαρό βλέμμα και συγκέντρωση. Βλέπεις να σε έχει βοηθήσει αυτό και στο τριπλούν? Δηλαδή στο κομμάτι του timing, της παρατηρητικότητας, της αίσθησης, του ρυθμού. ή και αντίστροφα.
Αλήθεια, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω σκεφτεί ποτέ έτσι όπως το λέτε. Αλλά ίσως και ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι για να βγάλεις μια καλή και σωστή φωτογραφία, καμιά θα θέλεις υπομονή. Πρέπει να είσαι στο σωστό timing, να πατήσεις το κουμπί. Οπότε ναι, ίσως έχετε δίκιο. Και ίσως με έχει βοηθήσει και στον αθλητισμό και στα άλματα.
Ναι, ξέρεις, αυτά λειτουργούν και λίγο αυτόματα.
Ναι.
Οπότε κάνουμε πολλά στη ζωή μας που καμιά φορά δεν δίνουμε σημασία, αλλά βοηθάνε με κάποιο τρόπο.
Σχεδιάζονται, πώς, ναι. Γιατί έχετε δίκιο, διότι για να βγάλεις μια σωστή φωτογραφία, πόσες κακές φωτογραφίες θα βγάλεις, πόσες φορές θα πατήσεις λάθος το κουμπί και δεν θα πετύχεις το σωστό κάδρο.
Άλλες τόσες, αντίστοιχα, που θα κάνεις πόσα κακά άλματα και πόσες φορές θα πατήσεις λάθος στη βαλβίδα. Βλέπεις ότι όλα έχουν το συσχετισμό τους.
Όντως, έχετε δίκιο.
Λοιπόν, Οξάνα Κορένεβε, εγώ σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Ομάδων και σε ό,τι άλλο ακολουθεί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι
πολύ.
Καλά. Φιλιά πολλά.
Καλό βράδυ. Φιλιά πολλά. Γεια σου. It was a long hot night. She made it easy, she made it feel right. But now it's over, the moment is gone. I followed my hands, not my head. I knew I was wrong. I knew I was wrong. I knew I was wrong.
Λοιπόν, μπασκετική παρένθεση. Θα πάμε στο ΣΕΦ και θα καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Μπούκα, γιατί παρακολουθεί το παιχνίδι ανάμεσα στην Γαλλία και στην Λιθουανία. Γεια σου, Δημήτρη.
Καλησπέρα. Μονόπλευρο είναι το πρώτο σπρέμι τελικό του Ευρωμπάσκετ, καθώς η Γαλλία κερδίζει με 23 πόντους αυτήν την ώρα. Είναι 54-31 το σκορ, ένα λεπτό πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Οι Γαλλίδες είναι από το πρώτο δεκάλεπτο είναι πολύ καλύτερες, είναι πιο εύστοχες από τις Λιθουανές, έχουν 9 στα 12 τρίποντα. Ενώ αντίθετα οι Λιθουανές δεν μπορούν να κάνουν έτσι μια επίθεση της προκοπής, έχουν κάνει πάρα πολλά λάθη, έχουν κάνει ήδη 12 λάθη και νομίζω δύσκολα θα αντέξουν στην πίεση των ασημένιων Ολυμπιονικών του Παρισιού. Νομίζω ότι ο πρώτος προημιτελικός έχει ήδη λήξει πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Την αίσθησή
Μάλιστα.
μου και νομίζω πως δεν νομίζω να πέσω έξω.
Λοιπόν, Γαλλία-Λιθουανία είναι 54-31.
Ακριβώς και θέλει 30 δεύτερα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς θα επιστρέψουμε πάλι σε mood Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ομάδων. Όπως είπα, οι αγώνες ξεκινούν την Πέμπτη και πρώτοι από ελληνικής πλευράς θα πέσουν στη μάχη ο Μανουήλ Καραλής και η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Θα βάλουμε εδώ στην παρέα μας την Αριάδνη, η οποία βρίσκεται ήδη στην Μαδρίτη. Η Αριάδνη, η οποία είναι τρεις φορές πρωταθλήτρια Ελλάδας στο επικοντό, στο κλειστό στίβο, και δείχνει και φέτος να έχει μια αρκετά σταθερή σεζόν. Η καλύτερη φετινή της επίδοση είναι 4.46, επίδοση που πέτυχε στο διεθνές meeting του Ροβερέτο και είναι πολύ κοντά στο ατομικό της ρεκόρ που είναι 4.50 από πέρσι, αλλά έχει βεβαίως και πολύ καλά άλματα. Και 4.45 έχουμε δει να κάνει φέτος στο Ευρωπαϊκό Κλειστού και 4.40 στο Πανελλήνιο Κλειστού και 4.33 στο πρόσφατο Ιαρνό Πρωτάθλημα που έγινε στα Τρίκαλα. Λοιπόν, πάμε να την καλωσορίσουμε. Αριάδνη Αδαμοπούλου, καλώς ήρθες.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα, τι κάνετε?
Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ τι κάνεις?
Καλά είμαι κι εγώ.
Φτάσατε Μαδρίτη?
Ναι.
Όλα καλά με το ταξίδι?
Ναι, ήταν όλα πολύ εύκολα. Τα έχουμε βρει όλα.
Όλα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις γιατί ρωτάω, γιατί εσείς οι επικοντιστές συχνά ταλαιπωρήστε με τα κοντάρια. Έχει τύχει πολλές φορές να μην φτάσουν μαζί με την ομάδα και να υπάρχει λίγο έτσι άγχος. Όλα καλά λοιπόν.
Ναι, ήταν εύκολο.
Τέλεια. Λοιπόν, η διοργάνωση ξεκινάει όπως είπα την Πέμπτη με το επικοντό, έτσι. Αλλά ξέρω ότι δεν θα γίνει στο στάδιο. Πού θα γίνει?
Θα γίνει απ' έξω το παλάτι και θα είναι street.
Στα Βασιλικά Ανάκτορα, street event λοιπόν, έτσι.
Ναι.
Και πώς σου φαίνεται λοιπόν αυτή έτσι πιο urban εκδοχή του αγωνίσματος, μέσα στον αστικό ιστό, σε μια μεγάλη πλατεία που σίγουρα θα μαζευτεί πολλοί κόσμος. Σ' αρέσει αυτή η προσέγγιση ή σε δυσκολεύει, σε αγχώνει?
Εντάξει, εγώ γενικότερα προτιμώ το στάδιο σαν αθλήτρια.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά θα είναι πολύ ωραία που θα υπάρξει πολλοί κόσμος, σίγουρα θα κινητοποιήσει όλους τους αθλητές. Οπότε Θα το δω θετικά, το βλέπω θετικά και ανυπομονώ.
Σας φέρνει πιο κοντά στον κόσμο, νομίζω όμως. Δηλαδή, αυτές από τότε που ξεκινήσανε και γίνονται street event, βλέπω ότι ο κόσμος έτσι μπαίνει πιο βαθιά. Γιατί μπορεί κάποιος να μην έρθει να πληρώσει εισιτήριο για να μπει στο στάδιο, αλλά μπορεί εκείνη την ώρα να περνάει και να σταθεί.
Ναι, ισχύει. Όντως. Και υπάρχει. Γνωρίζουμε περισσότερο το άθλημα και ουσιαστικά υπάρχουν περισσότεροι αγώνες πλέον, θεωρώ, επικοντό από ότι άλλων αγωνισμάτων.
Εσύ έχεις ξανααγωνιστεί σε street pole vault event, είναι η πρώτη φορά?
Α, όχι, πάρα πολλές φορές.
Έχεις αγωνιστεί.
Και πρόσφατα που είχε γίνει και στη Θεσσαλονίκη.
Α, τέλειο, οπότε ξέρεις.
Ναι.
Έχεις προλάβει τώρα να πας εκεί, δεν ξέρω, έχουν στήσει αυτή την ειδική, φαντάζομαι, πλατφόρμα που θα γίνει το επικοντό?
Δεν ξέρω αν την έχουν στήσει ήδη, σίγουρα αύριο θα είναι, γιατί θα μπορούμε να το επισκεφτούμε σαν χώρο και να κάνουμε προπόνηση, οπότε ναι, αύριο θα το δω από κοντά.
Άρα σήμερα έχει λίγο ξεκούραση?
Ναι, μετά το ταξίδι.
Εντάξει. Λοιπόν, αγωνίζεσαι πρώτη μέρα, ανοίγεις ουσιαστικά τη διοργάνωση για την ελληνική ομάδα, πώς σου φαίνεται αυτό?
Ωραίο συνέστημα. Ελπίζω να την ανοίξω και να πάει καλά. Να είναι.
Να μπεις με το δεξί, λοιπόν.
Ναι, να μπούμε το δεξί. Αυτό. Και ανυπομονώ πολύ.
Λοιπόν, είναι μια ομαδική προσπάθεια η αγώνες αυτή. Γιατί μαζεύεται βαθμούς προκειμένου η ομάδα να παραμείνει στην πρώτη θέση. Νιώθεις ότι είσαι έτοιμη να βοηθήσεις την ομάδα?
Ναι, είμαι υγιής, είμαι σε καλή κατάσταση, οπότε πιστεύω ότι θα πάει καλά.
Λοιπόν, έλεγα ότι το φετινό σου ρεκόρ είναι 4.46, πολύ κοντά στο ατομικό σου που είναι 4.50. Είναι αυτός ο στόχος εδώ στη Μαδρίτη, να πλησιάσεις και να ξεπεράσεις αυτό το ύψος?
Ναι, ακριβώς. Ο στόχος μου είναι να κάνω κάτι ανάλογο ή ακόμα και κάτι, να κυνηγήσω μια καλύτερη επίδοση από την ατομική μου και ελπίζω να βγει.
Μέχρι αυτή την ώρα εσύ είσαι ικανοποιημένη από τα άλματά σου?
Όχι ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι οι επιδόσεις είναι σταθερές, αλλά εντάξει, σίγουρα είμαι σε καλή αγωνιστική κατάσταση αυτή τη στιγμή, οπότε θεωρώ ότι με αδικούν λίγο, αλλά επειδή είναι και μεγάλη σεζόν, θα έχω υπομονή και θα βγει, πιστεύω.
Υπάρχει κάτι που πιστεύεις ότι αν βελτιωθεί θα σου επιτρέψει να πας ακόμη πιο ψηλά? Τι είναι αυτό το οποίο πιστεύεις σε κρατάει έτσι λίγο πιο πίσω και δεν σε κάνει να νιώθεις αυτό το οποίο εσύ θέλεις να δώσεις?
Ναι, επειδή το επικοντό είναι έτσι τεχνικό αγώνισμα και εξαρτάται και με τα κοντάρια, κάνουμε διάφορες δοκιμές και αυτά αυτή την περίοδο με τον προπονητή μου, πολλές φορές μπορεί να χαλάσω την τεχνική μου με τα μεγαλύτερα κοντάρια και αυτό μου στερεί μεγαλύτερες επιδόσεις, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα αγώνων και ότι θα μου βγει σύντομα αν είμαι υγιής και αυτό, ναι. Δεν πέτω ψυχολογικά.
Αυτή τώρα είναι η πρώτη ουσιαστικά σημαντική έτσι, διεθνής διοργάνωση για φέτος σε επίπεδο εθνικής ομάδας, αλλά έχει και βαλκανικό και έχει βεβαίως και παγκόσμιο στο Τόκιο, ναι. Και αν δεν κάνω λάθος βρίσκεσαι εντός πρόκρισης, έτσι, μέσω του ranking.
Σωστά.
Τι θα ήθελες λοιπόν να κάνεις στο Τόκιο, έτσι νιώθεις ενθουσιασμό, το περιμένεις με ανυπομονησία αυτή την μεγάλη διοργάνωση?
Ναι, σίγουρα. Είναι αν καταφέρω να παρευρεθώ εκεί, θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μου διοργάνωση. Ανυπομονώ και ελπίζω να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, έτσι ώστε να πετύχω ξανά πρόκριση στο τελικό και να αγωνιστώ.
Αριάδνη Αδαμοπούλη, αυτό το σύστημα τώρα του ranking κατά κοινή ομολογία των αθλητών είναι πολύ βοηθητικό. Αλλά από την άλλη, θα πρέπει να είσαστε συνεχώς ενεργοί, να μαζεύετε βαθμούς. Δεν ξέρω πόσο κουραστικό είναι αυτό για εσάς.
Ναι.
Πώς το νιώθεις εσύ?
Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι με είχε κουράσει αρκετά, διότι εγώ δεν είχα φτιάξει το ranking μου, αλλά θεωρώ ότι αν ένας αθλητής δεν έχει χάσει κάποια σεζόν λόγω τραυματισμού και αυτά, είναι κάτι το οποίο δεν είναι ακριβώς κουραστικό, ίσα κιόλας. Το βοηθάει γιατί έχεις αρκετούς αγώνες έτσι ώστε να το φτιάξεις και να μπορείς να κυνηγήσεις την πρόκριση. Αλλά κατά τα άλλα, εντάξει, σίγουρα είναι λίγο αγχωτικό προς το ότι πρέπει να ενημερώνεσαι και για το τι κάνουν οι άλλοι αθλητές. Αλλά θεωρώ ότι είναι δίκαιο.
Ναι, δίκαιο είναι σίγουρα, αλλά απλά είναι αυτή η διαδικασία που περιέγραψες.
Ναι,
δεδομένου ότι το παγκόσμιο είναι το Σεπτέμβρη, θα προλάβεις καθόλου να κάνεις διακοπές ή θα πας σέρι μέχρι τότε? Πώς είναι το πρόγραμμα?
Θα κάνω διακοπές, απλά θα κάνω διακοπές μετά το Τόκιο.
Α, μετά λοιπόν. Εντάξει, αυτό. Άρα θα πας σερί. Δηλαδή θα γίνουν όλες τις διοργανώσεις. και το Πανελλήνιο και το Βαλκανικό και το Ευρωπαϊκό και θα πάτε σερί λοιπόν μέχρι και το, μέχρι το Παγκόσμιο.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Καλή δύναμη. Πολύ. Ευχόμαστε πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Καλή επιτυχία στον αγώνα σου την Πέμπτη, ο οποίος να πω θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤΡΙΑ.
Α, τέλεια. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σου, Αριάθνη. Το επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Οικρού Στίβου βρίσκεται αυτή την εβδομάδα η Αθήνα και συγκεκριμένα το Ολυμπιακό Κέντρο Οικρού Στίβου. Εκτός από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Ανίδων στις καταδύσεις που άρχισε χθες στο κλειστό κολυμπητήριο του ΑΚΑ, αύριο λοιπόν Τετάρτη ανοίγει και η αυλαία της αντίστοιχης ηλικιακής διοργάνωσης στην Καλλιτεχνική Κολύμβηση, η οποία θα διεξαχθεί στο παρακείμενο ανοιχτό κολυμπητήριο. Περίπου 200 αθλητές και αθλήτριες από 23 χώρες και δύο ανεξάρτητες ομάδες από Ρωσία και Λευκορωσία θα λάβουν μέρος σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων και θα διαγωνιστούν συνολικά σε 11 αγωνίσματα. Η Ελλάδα κατεβαίνει με σχεδόν πλήρη ομάδα. Δεν θα υπάρξει συμμετοχή μόνο στο ελεύθερο μεικτό ντουέτο και με προσδοκία βεβαίως για διακρίσεις και μετάλλια, καθώς αρκετά από τα μέλη της ομάδας αγωνίζονται ήδη και σε επίπεδο ανδρών και γυναικών, παρότι στην συντριπτική πλειοψηφία τους είναι μικρής ηλικίας, δηλαδή 16-17 ετών, ακόμη και για την κατηγορία εφήβων νεανίδων. Σήμερα ξεκίνησε με μία ελληνική πρόκριση σε τελικό στο καταδυτήριο του κλειστού κολυμπητηρίου, η δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καταδύσεων Εφήβων Νεανίδων. Ο Σπύρος Κοντζαγιάννης πήρε την 12η θέση στον προκριματικό του τραμπολίνο της κατηγορίας Β, είναι για αθλητές 14 με 15 ετών και εξασφάλισε έστω και οριακά το εισιτήριο για τον τελικό. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε μέχρι τους τίτλους του πολιτικού δελτίου και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, Extra Sport, συνεχίζουμε, μέρος δεύτερο. Πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κωσταράκη και Βασίλη Κονόμου στην κονσόλα των ήχων. Με Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή, στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Στίβο και με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων και θα βάλουμε στην παρέα μας ένα μεγάλο αστέρι, ένα μεγάλο ταλέντο, την πρωταθλήτρια Ευρώπης K18 στην σφαιροβολία, την Μαρία Τιραφαηλίδου, η οποία συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις της. Φέτος, λοιπόν, στο εαρινό πρωτάθλημα στα Τρίκαλα, έστειλε τη σφαίρα της στα 16 μέτρα και 35 εκατοστά, ενώ λίγες μέρες πριν είχε κάνει και πάλι ρεκόρ με 16-34. Και με αυτές τις βολές η Μαρία απείλησε ξανά το πανελλήνιο ρεκόρ K20 που κρατάει η Σοφία η Ορφανιώτο το 1997 με μόλις 4 εκατοστά μακριά. Σήμερα λοιπόν την έχουμε κοντά μας για να μιλήσουμε για την εντυπωσιακή της πορεία, για το μεγάλο τομικό ρεκόρ, αλλά βεβαίως και τους στόχους της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων. Μαρία Ραφαηλίδου, καλησπέρα. Τι κάνεις, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πολύ.
Πώς νιώθεις έτοιμη και αισιόδοξη για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων μετά τις πολύ καλές σου εμφανίσεις?
Είμαι πανέτοιμη για την Παρασκευή που αγωνίζομαι και πιστεύω ότι μπορεί να πάει πολύ καλά.
Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθούμε λίγο στην εντυπωσιακή σου πρόοδο τη φετινή σεζόν. Πέρσι το ατομικό σου ήταν 15.89. Φέτος λοιπόν στο Κιλκίς το βελτίωσε σημαντικά, φτάνοντας στα 16-34 αρχικά και μόλις 15 μέρες αργότερα, όπως είπα, στο εαρινό πρωτάθλημα στα Τρίκαλα, το ξαναβελτίωσες με 16-35. Και θέλω να μας πεις πώς έζησες λοιπόν αυτές τις βολές.
Μου βγήκε πάρα πολύ φυσικά, μεγαλύτερες βολές δηλαδή. Βέβαια, σε αυτό το διάστημα άλλαξε την τεχνική μου, δηλαδή από αυτή τη γραμμή πήγα στην περιστροφική και πιστεύω αυτό μου βοήθησε πάρα πολύ.
Μάλιστα, άρα κάτι άλλαξες και αυτή η αλλαγή λοιπόν που έχεις κάνει τώρα στην τεχνική σου βλέπεις ότι σε πάει πραγματικά μπροστά.
Ναι,
αυτές οι επιδόσεις πώς πιστεύεις ότι θα διαμορφώσουν την συνέχεια της χρονιάς, πόσο μακριά θα σε πάνε?
Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, δεν ξέρω ακριβώς πόσο μακριά μπορεί να πάει, αλλά πιστεύω πάρα πολύ ότι μπορώ να κάνω κάτι πολύ καλό φέτος.
Με αυτές τις βολές πλησίασες, όπως είπα, σε απόσταση αναπνοής το πανελλήνιο ρεκόρ K20 της Σοφίας Αρφανιώτου, που είναι 16-39. Ήταν αυτός ο στόχος, ένας από τους στόχους που έχεις βάλει στο μυαλό σου? Δηλαδή, νιώθεις ότι είναι θέμα χρόνου να σπάσεις και αυτό το ρεκόρ?
Ναι, σίγουρα πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου. Δεν ήταν από τους μεγαλύτερους στόχους που είχα, αλλά από τη στιγμή που έφτασα τόσο κοντά, πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω.
Την Παρασκευή λοιπόν αγωνίζεσαι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων. Συγκεκριμένα 8 παρά 20 ξεκινάει ο δικός σου αγώνας. Πώς βλέπεις την προσπάθεια της εθνικής μας για παραμονή στην κατηγορία? Νιώθεις έτοιμη να προσφέρεις πολύτιμους βαθμούς?
Πιστεύω ότι μπορώ να δώσω και κάτι. Βέβαια είμαι η μικρότερη στον αγώνα της σφαιροβολίας.
Ναι.
Δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να δώσω πολλούς βαθμούς, αλλά πιστεύω ότι κάτι μπορώ να κάνω κι εγώ.
Βλέποντας, δεν ξέρω, έχεις δει τα entry list, ποιες αθλήτριες θα αγωνιστούν, ποιες θα έχεις αντιπάλους?
Ναι, τα έχω δει.
Τα έχεις δει. Πώς νιώθεις λοιπόν γι' αυτό? Θεωρείς ότι ο συναγωνισμός θα είναι πολύ μεγάλος?
Οι κοπέλες που αγωνίζονται είναι από τις καλύτερες αθλήτριες στον κόσμο. Συγκεκριμένα η πρώτη είναι η κοπέλα που βγήκε και πρώτη στους Ολυμπιακούς. Πιστεύω ότι θα γίνουν πολύ μεγάλες επιδόσεις. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα είναι έτοιμες.
Εκτός από τη Μαδρίτη, τι άλλες αγωνιστικές υποχρεώσεις έχεις φέτος?
Ο μεγαλύτερος στόχος είναι το Ευρωπαϊκό K20 στη Φιλανδία, στο Τάμπερ.
Πότε είναι αυτό?
Είναι αρχές Αυγούστου.
Αρχές Αυγούστου. Μάλιστα. Πέρυσι είχες στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία K18. Πόσο σε βοήθησε, πιστεύεις, εκείνη η επιτυχία, ώστε να προχωρήσεις φέτος με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να κυνηγήσεις ακόμα μεγαλύτερες επιδόσεις?
Μου έδωσε πολύ μεγάλο πάτημα και αυτοπεποίθηση για να είμαι πιο σίγουρη με τον εαυτό.
Οπότε συνεχίζεις λοιπόν με αυτή την επιτυχία και πας για άλλες πλέον, έτσι?
Ναι.
Και κάτι τελευταίο. Τελείωσες και το σχολείο φέτος, έτσι?
Ναι.
Έχει σκεφτεί, θα κάνεις σπουδές, έδωσες εξετάσεις, δεν ξέρω σε τι φάση είσαι. Αν και νομίζω ότι με την ευρωπαϊκή σου νίκη πρέπει να μπαίνεις σε όποια σχολή θέλεις, δεν είναι?
Μπήκα με άνεση στα ΔΕΦΑ Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσω τις σπουδές στην Αμερική, στο Κάνσας.
Α, τέλεια. Έχεις επιλέξει πανεπιστήμιο δηλαδή?
Ναι, ναι, όλα.
Είναι κλεισμένα, είναι όλα έτοιμα, δηλαδή πότε φεύγεις για Κάνσας?
Με το καλό που ξέρω ότι τέλη Αυγούστου θα φύγω.
Μάλιστα. Μετά τους αγώνες του ΚΑΠΑ20. Μάλιστα. Νιώθεις έτσι ενθουσιασμό, καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή σου, σε μια χώρα μακριά από την Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεσαι αυτό.
Σίγουρα θα είναι δύσκολο, αλλά μου φαίνεται σαν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Από εκεί και πέρα, άμα δεν ταιριάξει, υπάρχουν και άλλες φορές.
Ναι, καλά, σίγουρα. Ποια σχολεία έχεις επιλέξει?
Sports Management λέγεται.
Α, Sports Management, μάλιστα. Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες εκεί, στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο?
Ναι, το συγκεκριμένο βρίσκεται ο Δημήτρης Αντωνάτος που κάνει και αυτό σφαίρα.
Μάλιστα.
Φέτος τελείωσε ο Δημήτρης ο Παυλίδης και από αυτή τη χρονιά μαζί θα έρθει και ο Μπουζάκης που κάνει σφαίρα.
Μάλιστα, οπότε θα έχεις παρέα λοιπόν. Θα μπορείς έτσι να έχεις μια καλή επαφή με την πατρίδα, υπό μία έννοια.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία Ραφαλίδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
Ευχαριστώ.
Σου εύχομαι καλή επιτυχία καταρχάς στο Ευρωπαϊκό Ομάδων και στο Ευρωπαϊκό ΚΑΠΑ20 και βεβαίως αυτή την πολύ όμορφη είδηση που μας έδωσες για τις σπουδές σου που θα συνεχιστούν στο Κάνσας της Αμερικής. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σου. Σχετική παρένθεση και πάλι. Βάζουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Μπούκα, ο οποίος βρίσκεται στο ΣΕΦ και παρακολουθεί τον αγώνα της Γαλλίας με την Λιθουανία για το Ευρωμπάσκετ των γυναικών. Δημήτρη.
Λοιπόν, 3,5 λεπτά έχει ξεκινήσει η τρίτη περίοδος. Η Γαλλία είναι στο συν 21, 59-38. Η Γαλλία βρέθηκε και στο συν 28, όμως τώρα οι Λιθουανές έχουν κάνει ένα σερί 7-0 και προσπαθούν κάπως να μειώσουν τη διαφορά. Και έχει λίγο ενδιαφέρον ο προημιτελικός, αλλά βλέπουμε ότι η διαφορά δυναμικότητας της Γαλλίας είναι αρκετά μεγάλη από την σημερινή της αντίπαλος και πολύ δύσκολα δεν θα προκριθεί η Γαλλία στους 4 του φετινού Ευρωμπάσκετ.
Μάλιστα.
Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω το παιχνίδι πάει για να λήξει αρκετά γρήγορα, όμως για να δούμε αν η Λιθουανία μπορεί να μειώσει κάπως παραπάνω, ώστε να έχει ένα μικρό ενδιαφέρον το τελευταίο δεκάλεπτο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη Μπούκα, σε ευχαριστώ. Και πάμε να συνεχίσουμε, θα αφήσουμε το στίβο και η επόμενη στάση είναι στο άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης. Και έχουμε ένα πολύ καλό λόγο για να σταθούμε εκεί. Είναι η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βετεράνων στην κατηγορία 50+, από τον Γιάννη τον Βλωτινό, έναν αθλητή που αποτελεί κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού πινκ-πονγκ. Πρόσθεσε λοιπόν άλλη μια σπουδαία διάκριση στο πλούσιο βιογραφικό του, ανεβαίνοντας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, στο Novi Sad της Σερβίας. Ο Γιάννης Βλωτινός, ο οποίος δεν χρειάζεται νομίζω συστάσεις στον κόσμο του ελληνικού πινκ-πονγκ, από τη Μυτιλίνη που έκανε τα πρώτα του βήματα μέχρι τις κορυφαίες διοργανώσεις της Ευρώπης και του κόσμου, έχει γράψει την δική του διαδρομή και στα 54 του λοιπόν παραμένει απόλυτα ενεργός, αγωνιζόμενος όχι μόνο στους βετεράνους αλλά και στα εθνικά πρωταθλήματα. Με στόχους, όρεξη και πάθος για το άθλημα, έχει να πω 14 τίτλους στο απλό των ανδρών. Έχει το ρεκόρ με μια πολύ σπουδαία πορεία στην εθνική ομάδα. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα μαζί του. Ο Γιάννης Βλωτινός είναι σήμερα κοντά μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα.
Καλώς ήρθες.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Είναι η ιστορία σου, δεν είναι τα δικά μας τα λόγια. Είναι όλα αυτά τα όμορφα που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζεις. Και αποτελείς πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση. Κυρίως για τα νέα παιδιά, έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε. Βασικά κάνω αυτό που αγαπάω πάρα πολύ και το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, κάποια στιγμή υπάρχει κάποιο τέλος. Έτσι, εγώ έχω πει στον εαυτό μου ότι θέλω να προσπαθήσω όσο μπορώ και όσο είμαι υγιής να δώσω σε αυτό το άθλημα. Έτσι.
Και
ό,τι μπορώ να κάνω.
Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτό το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βετεράνων στο Νόβισεν, πώς το έζησες αλήθεια και τι σημαίνει για σένα αυτή η διάκριση σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία?
Είναι μια πολύ σημαντική διάκριση για μένα. Και στο παρελθόν είχα κάποιες έτσι αρκετά μεγάλες επιτυχίες, αλλά τα συναισθήματα σε αυτό το χρυσό μετάλλιο πραγματικά ήταν πρωτόγνωρα. Έχω συμμετάσχει σε άλλο ένα πανευρωπαϊκό που είχα πάρει τη δεύτερη θέση, είχα χάσει τσάμπα στο τελικό. Πέρυσι στη Ρώμη στο παγκόσμιο είχα φέρει 2 τρίτα μετάλλια στο απλό και στο διπλό. Από εκεί και πέρα αυτό το μετάλλιο και έτσι όπως επιτεύχθηκε και με πολύ καλή εμφάνιση και πολύ σύγκρουση ήταν κάτι πρωτόγνωρο, δηλαδή είχα συγκινηθεί πάρα πολύ.
Πόσο διαφορετικό είναι να κυνηγάς ένα τίτλο σήμερα σε σχέση με τα χρόνια της πρώτης γραμμής?
Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί εντάξει, μεγαλώνουμε και πρέπει να είμαστε σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Υπάρχουν και υποχρεώσεις, υπάρχει δουλειά που μας κουράζει καθημερινά. Αλλά βρίσκουμε, όταν αγαπάς κάτι, όπως είπα πριν, βρίσκουμε το χρόνο να αφιερώσουμε κάποιες ώρες μέσα στη μέρα για να προπονηθούμε, να κάνουμε το στίβο μας, τη γυμναστική μας, για να κρατιόμαστε σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση.
Και είναι φανερό πως δεν αγωνίζεις απλώς για να συμμετέχεις. Αγωνίζεσαι για να φέρεις διάκριση, το αποδεικνύεις. Και πέρα από τις διοργανώσεις αυτές των βετεράνων, συνεχίζεις να κάνεις πρωταθλητισμό ακόμη και σε εθνικά πρωταθλήματα. Και σε ρωτάω λοιπόν, τι είναι αυτό που σου δίνει το κίνητρο να παραμείνεις έτσι τόσο ενεργός?
Το κίνητρο μου το δίνει η αγάπη μου που έχω για το άθλημα και το οποίο υπηρετώ σχεδόν 40 χρόνια. Και είναι αυτό που λέω πάντα, ότι θέλω να προσπαθώ και να κάνω προπόνηση γιατί με ξεκουράζει το μυαλό μου, ξεφεύγω από τα προβλήματα της καθημερινότητας και την ένταση και αυτό όλο μου δίνει ένα παραπάνω κίνητρο για να το κάνω. Και αγωνίζομαι και στα εθνικά πρωταθλήματα, φέτος αγωνιζόμουν με την ομάδα της Κεφαλονιάς στην Α2 με την οποία ανεβήκαμε στην Α1, αγωνίζομαι στον Ποφέπα. Προσπαθώ όσο το δυνατόν να είμαι όσο περισσότερο ενεργός γίνεται.
Πόσες ώρες δηλαδή προπονείσαι μέσα στη βδομάδα για να μπορείς να φέρνεις μετάλλια, για να μπορείς να στέκεσαι με όχι απλά αξιοπρέπεια?
Ναι, κατάλαβα. Κοιτάξτε να δείτε. Περίπου προσπαθώ να κάνω 2 ώρες τη μέρα, περίπου για 6 φορές τη βδομάδα.
Μια χαρά είναι. Τέλεια.
Είναι καλά. Κάποιες φορές μπορεί να κάνω και παραπάνω. Προσπαθώ. Δεν είναι εύκολο, γιατί προσπαθούμε να βρούμε παίκτες στο επίπεδό μας να κάνουμε προπόνηση. Άλλος δεν μπορεί, άλλος δουλεύει, άλλος έχει δουλειά. Από εκεί πέρα, εντάξει, κάτι γίνεται. Προσπαθούμε να βρούμε τον κατάλληλο αντίπαλο για να δουλέψουμε και να κάνουμε και εμείς προπόνηση.
Εγώ νιώθω ότι ακολουθείς τη ρουτίνα του πρωταθλητή. Αυτό δεν μπορεί να φύγει από πάνω σου.
Ναι,
με τίποτα.
Δεν παίζω για να παίξω. Ανέκαθεν από τότε που ξεκίνησα και μόλις ήρθαν και οι πρώτες επιτυχίες, πάντα είχα στο μυαλό μου ότι δεν παίζω για να παίζω. Δηλαδή θέλω να παίζω, να κερδίζω, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος. Δεν με νοιάζει αν είναι παγκόσμιος πρωταθλητής, αν είναι λιγότερο καλός από μένα. Πάντα μπαίνω με τη πιο καλή ψυχολογία, γιατί ανέκαθεν στην ψυχολογία θα έλεγα ότι ήμουν αρκετά καλός.
Και όταν παίζεις σήμερα, νιώθεις ότι όλα είναι σαν να λειτουργούν αυτόματα μετά από όλα αυτά τα χρόνια? Το σώμα θυμάται και το μυαλό ακολουθεί?
Σίγουρα είναι πιο δύσκολα λόγω ηλικίας να ακολουθήσεις κάποια πράγματα και κάποιες τακτικές και προπονητικές που θέλεις. Αλλά αν υπάρχει ένα σωστό πλάνο, και θεωρώ ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Μπορείς.
Λοιπόν, όπως είπες, φέτος βοήθησες στην άνοδο του ΑΣΕΑ Κεφαλονιά και Ιθάκη, στην Α1. Τι σημαίνει αυτή η άνοδος και για την ομάδα αλλά και για σένα προσωπικά?
Στην ομάδα πήγα πριν 2 χρόνια, ήμασταν στη Β' Εθνική, ανεβήκαμε στην Α2 και από εκεί, από την Α2, ανεβήκαμε στην Α1. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έκανα πάρα πολύ καλή αγωνιστική χρονιά, όλη αυτή τη χρονιά και την προηγούμενη, αλλά κυρίως αυτή. Ήμουνα πάρα πολύ συνεπής και στις προπονήσεις και στο πλάνο όλο που είχα, ήθελα η ομάδα να ανέβει. Εντάξει, θεωρώ ότι ήμουνα από τους βασικούς συντελεστές στο να ανέβει η ομάδα και ότι βοήθησα, και αυτό μου δίνει επίσης ένα κίνητρο για να συνεχίσω. Και για την ομάδα σίγουρα είναι φανταστικό, γιατί Κεφαλονιά ουσιαστικά είναι στα σαλόνια αυτή τη στιγμή της Α1 κατηγορίας.
Και την επόμενη χρονιά θα σε δούμε στην Α1. Έχεις κλείσει κάπου? Έχεις προτάσεις?
Όχι, προς το παρόν ακόμα δεν έχω συμφωνήσει. Έχω κάποιες προτάσεις, η αλήθεια, και κυρίως από το εξωτερικό. Ακόμα όμως δεν έχω, τις επεξεργάζομαι και προσπαθώ να δω τι είναι το καλύτερο για μένα. Γιατί και τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια θα έλεγα, ότι επειδή έπαιζα σε ομάδα του εξωτερικού, τα ταξίδια είναι πολλά και κουράζεσαι. Φέτος που είχα ελαττώσει, είχα το χρόνο περισσότερο να κάνω προπόνηση και αυτό που μου βγήκε σε καλό. Οπότε θέλω να βάλω τις επόμενες 2-3 μέρες λίγο ένα πλάνο, να δω τι είναι καλό για μένα, για το σώμα μου, και από εκεί και πέρα θα αποφασίσω για το τι.
Γιάννη Βλουτινέ, αν γύριζες έτσι πίσω και έβλεπες όλη σου τη διαδρομή, τι σου έχει δώσει το πινκ-πονκ όλα αυτά τα χρόνια? Τι είναι αυτό το οποίο θα έλεγες ότι σου έχει μείνει πιο έντονα?
Πιο έντονα. Mm-hmm. Εντάξει, το πικόνγκ τόσα χρόνια είναι πάρα πολλά τα χρόνια και μου έχει δώσει απίστευτες στιγμές, πραγματικά. Ένα μεγάλο, θα έλεγα, αυτό που μου έχει δώσει και με συγκινεί ακόμα και τώρα, και με συγκίνησε και τώρα στη Σερβία, είναι η αγάπη του κόσμου όταν φέρνεις κάποιες επιτυχίες και συναναστρέφεσαι με κάποιους ανθρώπους, όπως τώρα τα παιδιά, η αποστολή που ήμασταν στη Σερβία, τα οποία για τα παιδιά δεν έχω λόγια, ήταν όλοι μαζί μου, με υποστηρίζανε. Η αγάπη του κόσμου ουσιαστικά είναι αυτό που μου έχει μείνει πέρα από τις επιτυχίες, έτσι, γιατί οι επιτυχίες πότε έρχονται, πότε δεν έρχονται, έτσι, αλλά η αγάπη του κόσμου και ο σεβασμός του κόσμου είναι αυτό που μου έχει μείνει και με συγκινεί απίστευτα.
Και εσύ λοιπόν έχεις ζήσει πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές όλα αυτά τα χρόνια, σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Έχεις ταξιδέψει, ήσουν πάρα πολλά χρόνια και έπαιζες στη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι,
έτσι.
Ναι.
Κάποιο έτσι ανεκπλήρωτο στόχο έχεις?
Ένας ανεκπλήρωτος στόχος θα ήταν συμμετοχή στην Ολυμπιάδα, ναι, που θα ήθελα να παίξω. Θεωρώ ότι άξιζα να παίξω, δεν ήρθε για κάποιους λόγους κάποια χρονιά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, προχωράμε, δεν το βάλαμε κάτω, αλλά σίγουρα ένας στόχος που θα ήθελα να, έτσι, να εκπληρώσω θα ήταν μια συμμετοχή στην Ολυμπιάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα η επόμενη διοργάνωση άμεσα ποια είναι?
Η επόμενη διοργάνωση, τώρα καταρχήν θα ξεκουραστούμε, τουλάχιστον αγωνιστικά το επόμενο διάστημα. Θα ξεκινήσει σίγουρα από Σεπτέμβριο η αγωνιστική, να δούμε με τα διασυλλογικά πρωταθλήματα τι θα γίνει. Και από εκεί και πέρα θα βάλουμε ένα πλάνο, μήπως πάμε κάποιο τουρνουά να κρατιέμαι σε κάποια καλή αγωνιστική κατάσταση. Και ο στόχος φυσικά του χρόνου είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βετεράνων που θα γίνει στη Σεούλ.
Και θα πας, φαντάζομαι.
Θεωρώ ότι θα πάω. Θέλω να πάω. Μ' αρέσει όλη αυτή. Θέλω να πάω δηλαδή πάρα πολύ στη Σεούλ.
Το κλίμα, όλο αυτό το οποίο ζείτε.
Και το κλίμα, ναι. Επειδή περνάμε πάντα καλά, έτσι, και παρέα και αγωνιστή.
Και καλά κάνεις. Και καλά κάνεις και συνεχίζεις, αφού μπορείς, γιατί να μην το κάνεις?
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Ξέρω ότι είσαι, ναι, στην πυροσβεστική και είσαι ενεργός, ναι, πυροσβέστης. Θέλω να, ναι, σε ρωτήσω, είναι ένα καλοκαίρι το οποίο, μάλλον γενικώς όλα τα καλοκαίρια είναι δύσκολα για εσάς. Ναι. Πέρσι ζήσαμε και όσες περιοχές τέλος πάντων είχαν πυρκαγιές, έζησαν πάρα πολύ άσχημα. Θέλω να μας μεταφέρεις και αυτή την εμπειρία σου. Πώς είναι λοιπόν να είσαι στην πρώτη γραμμή?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Όλοι οι συνάδελφοί μου δίνουν μεγάλες μάχες καθημερινά σε διάφορα μέτωπα, είτε πρόκειται στα νησιά μας, επαρχία, στην Αθήνα που έχει πάρα πολύ δουλειά επίσης, Και θεωρώ ότι είναι και δύσκολο επίσης να, επειδή νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν θα αλλάξει, δηλαδή δεν θα σταματήσουν ποτέ να μπαίνουν φωτιές, έτσι τώρα σε ό,τι και να οφείλονται αυτές οι φωτιές. Θεωρώ ότι πρέπει, θέλουμε βοήθεια, γιατί κακά τα ψέματα, κόσμος πολύς δεν υπάρχει, χρειαζόμαστε άτομα, η αλήθεια, και στην πυροσβεστική, γιατί κακά τα ψέματα ο μέσος όρος μεγαλώνει και χρειαζόμαστε νέα παιδιά, για να μπορούν, νέα παιδιά να μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον, γιατί οι συνθήκες στις πυρκαγιές είναι άκρως επικίνδυνες. Και
πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα.
Πολύ, πολύ δύσκολα.
Κινδυνεύετε πραγματικά και είσαστε, εγώ λέω, είσαστε ήρωες πραγματικά.
Ναι,
κάθε
βεβαίως.
Φορά που φεύγετε από το σπίτι δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει.
Σίγουρα δεν ξέρεις τι θα σου τύχει, σίγουρα. Σίγουρα δεν ξέρεις, γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν οικογένειες, δουλεύουν ασταμάτητα, υπάρχουν επιφυλακές. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Βλωτινέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Ερασπορ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε.
Πάντα επιτυχίες σου εύχομαι και να κρατάς έτσι άσβεστο το πάθος για το άθλημα αυτό το οποίο λατρεύεις.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και εσείς να είστε καλά και νέες επιτυχίες όπου επιθυμείτε.
Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια λοιπόν.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια.
Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι αναχώρησε και η Εθνική Ομάδα Κολύμβησης για το Σαμορίν. Θα μετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23 που διεξάγεται 26 με 28 Ιουνίου στην πόλη της Σλοβακίας. Η ελληνική αποστολή αποτελείται από 7 κολυμβητές και 4 κολυμβήτριες. Συγκεκριμένα Απόστολος Σίσκος, Δανίλ Γιουρτζίδης, Βασίλης Οφικίτης, Μάριος Ζαφυρόπουλος, Κωνσταντίνος Στάμου, Δημήτρης Τσαλιάγκος, Φίλιππος Ανδριαδάκης, Γεωργία Δαμασιώτη, Άρτεμις Βασιλάκη, Γεωργία Μακρύ και Άννα Αυγούστα Βλάχου. Αναχώρησαν βεβαίως και οι αθλητές της Κοπηλασίας για το παγκόσμιο κύπελο της Λουκέρνης. Είναι η δεύτερη στάση του σταθμού για φέτος. Και πλέον θα αγωνιστεί και η Χριστίνα Ιμπούρμπου, η οποία επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως πρωταθλήτρια της Οκτάκοπου με το Πανεπιστήμιο του Yale. Δεν θα αγωνιστεί με την Ευαγγελία Αναστασιάδου, όπως συνέβη στους Ολυμπιακούς του Παρισιού, αλλά με την Μιλένα Κοντού. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Κωνσταράκη και τον Βασίλη Κονόμου που ήταν κοντά μας και ρυθμίσαν τους ήχους. Τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.